Imos hoxe coa segunda entrega da Liga de Fútbol 7 Feminina. Falamos hoxe do Maniños, que fixo os deberes a última, no último encontro San Sadurniño Maniños 0-2 marcaba o final o resultado. Carlos Gómez, técnico do Maniños Femenino, moi bo día.
Hola, bos días.
Digo ben que fixemos os deberes.
Pois sí, a verdade que sí, era un examen complicado e conseguimos, bueno, conseguimos pasalo e bueno, penso que para estar pues moi contentos co partido que fixemos, penso que, bueno, a palabra que mellor define pues a sensación que tiña eu despois do partido era orgullo. Estaba, pues eso, super orgullosa do partido que habían feito as xogadoras, porque, bueno, o partido por semana así que sabíamos a dificultade. De encima con, bueno, foi a primeira semana que digamos que tivemos problemas de xuntar xogadoras, bueno, problemas de xuntar, refírome porque nós, bueno, facemos unhas convocatorias por partidos e foi a primeira semana que custounos completala. Tiñemos, bueno, 5 ou 6 baixas, entón, bueno, sabíamos que xa iba a ser complicado e de encima tendo baixas, pois que complicabas un pouquinho máis. O partido, bueno, comenzamos ben porque metemos un gol de falta Rebe ao principio do encontro que penso que, bueno, tamén nos aliviou un pouquinho, nos fixo levar o partido con máis tranquilidade, pero bueno, logo no minuto 20 máis ou menos Pau levou un golpe desgraciadamente no nariz, bueno, ao final foi para o hospital, foi a peor noticia dese día, porque, bueno, ten unha fractura no nariz, bueno, vamos a perder durante varios partidos, e encima, bueno, pues, ao final isto de fútbol é o peor, os días que ten que pasar agora co dolor, pero bueno, desde aquí tamén mandamos o ánimo, ainda que xa o dixemos. Pero bueno, entón, claro, tiñamos eso, as baixas que levamos para o partido, e encima perdemos a Pau na primeira parte, que era unha xogadora, pois pues, unha xogadora moi importante para o equipo, e poñese o partido pois pues, moi complicado. Ao final tivemos que xogar con xogadoras en posicións que non xogan habitualmente ou que nunca xogaron, de feito. Por eso ten aínda máis mérito esta vitoria. Bueno, as xogadoras pues, loitaron moitísimo, deixaron todo no campo, un despegue de físico, de actitude increíble, nada, non queda máis que felicitalas, que estes 3 puntos sacaron elas adiante, sin dúbida, por esas gañas que lle puxeron, demostrando que tamén, con todos estes contratempos, pois que seguimos sendo un equipo que todas as jogadoras son importantes, así, bueno, nos faltaba Cris, que era Pichichi, faltábamos Yoli, que tamén levaba moitos goles, perdemos a Pau, que é outra das que máis goles levaba, Picado, que é unha xogadora que nos estaba tamén axudando moito, Soraya, o sea, tiñamos moitas baixas, e ainda con eso pues, conseguimos sacar os 3 puntos nun campo complicadísimo, por lo tanto, moi orgulloso, moi contento.
Tres puntos moi importantes, porque decíamos la outra semana, o San Sadurniño van quintas, está moi cerquiña de aí arriba, e era un partido de rivalidade directa, non?
Sí.
Para
sí,
Maniños. O sea, que son 3 puntos que valen 6.
Sí, bueno, valen 3, pero bueno, eso, nos quedámonos con a sensación de que, que conseguimos sacar un partido adiante moi complicado, mérito total delas, polo esforzo que fixeron, a verdad que foi eso, moi, moi orgulloso despois pensaba, decía eu, pues que realmente o mérito é totalmente delas, porque o sacaron elas adiante.
Porque había todo en contra, todo estaba en contra.
Estamos en parte de un rival pues moi complicado que nos puxo difícil o partido. Nos adiantámonos ao principio, pero bueno, claro, na segunda parte, xogando con xogadoras que non estaban nas súas posicións que están acostumbradas, o Sanz apretounos, pero bueno, ao final do partido me meteu xeira tamén o segundo gol, que xa nos deu a tranquilidade total, pero bueno, por momentos sufrimos, apretounos o Sansa, nada, tivemos que defendernos para intentar eso, sacar os 3 puntos, que era o objetivo.
Bueno, pois se ese foi difícil, non che conto o próximo. Maniños As Pontes, coas primeiras, coas líderes desta clasificación, a dous puntos están do Maniños, polo tanto, este é un encontro moi relevante, porque se gañamos, vos poñedes de primeiras o Maniños. Como está a situación? Seguimos con todas esas baixas? Estará a cousa menos complicada o próximo sábado?
Sí, a ver, bueno, nos si que hai baixas que vamos ter, por exemplo, a de Pau desta semana, por esa lesión, xa non vamos ter. Bueno, Laura Picado tampouco vai chegar, Yoli, bueno, temos que ver como evoluciona a semana, esperamos recuperar tamén a Cris, que non pudo xogar esta semana por motivos laborais. Entón, bueno, temos que mirar a ver con cantas xogadoras contamos, pero bueno, esta semana demostramos que somos un equipo que non depende nin dunha xogadora nin de dúas, que somos un equipo que xogamos en conxunto, en bloque. Sacamos o partido adiante así esta semana, entón esta semana pois o mesmo, nos xuntaremos para facer a convocatoria, as 11 que vayan pois están totalmente capacitadas para sacar o partido adiante, sexan as 11 que sexan.
Como se nos dá a casa? Mellor que fora, igual?
Bueno, de momento ben, é certo que o único partido que perdemos este ano, esta temporada, foi na casa contra As Pontes.
Outro tamén se xogou en casa. Ah, pero sí, era na Copa, o mellor.
Na Copa, sí, na primeira fase de Copa foi o único partido que perdemos, sí. Foi coas Pontes. Entón, bueno, a ver, nós estamos cómodas xogando na casa, ese partido, bueno, As Pontes foi mellor que a nós, e mereceu a victoria. Sí que é certo que o resultado foi un pouco enganoso, ese 1-4, pero bueno, os méritos están facendo. Van primeiras, invictas, non perderon ningún partido, por lo tanto están demostrando que agora mesmo son o rival a batir, nada, veñen aquí ao pote, nos vamos a ir a conseguir os tres puntos, sabendo que son super, super importantes, que gañando, pois nos poñeríamos moi, moi ben, superaríamos, pois eso, o partido do Sansa, que era complicado, o Rosalía tamén, que o superamos, e se conseguimos tamén superar este dos pontes, estes tres partidos pois difíciles consecutivos, pois penso que tamén
mereceredes estar de primeiras.
Unha maneira de dar un golpe na mesa e decir que aquí está o Maniños e que vamos a loitar todos os partidos para estar o máis arriba posible.
Moi ben, pois será o sábado no campo do Potes, encontro cultural Maniños As Pontes feminino. O sábado a que hora, Carlos? Sabes xa?
Sí, creo que vai ser as 4:30.
As 4:30 da tarde.
Sábado 4:30.
Moi ben, pois que consigades ese obxectivo e recordos a Pau que se mellore pronto tamén da nosa parte.
Moi ben.
Carlos Gómez, grazas. Boa sorte.
Grazas a vos, grazas.